Ortodoksisesta maailmasta, munkki Damaskinos Aattosvuoren Xenofontoksen luostarista johdattaa meidät kirkon muinaisen hengellisen perinteen äärelle.
Tervetuloa jälleen podcastiin. Olen isä Damaskinos. Ja tämä esitelmä, jonka nyt tässä luen, on muokattu elokuussa 2023 Muhunsaarella Virossa Rintsin kirkossa pitämästäni esitelmästä otsikolla Elämä ortodoksina nykymaailmassa. Meidän nimittäin tulee muistaa, että ensisijaisesti olemme ortodoksia ja vasta sitten vaikkapa suomalaisia tai muiden kansojen edustajia tai mitä tahansa identiteettimme kuuluukaan. Meidän siis tulee arvioida elämässämme kaikkea ortodoksisen kirkon näkökulmasta, ja kirkon tehtävänä on uudistaa ja muuttaa meidän koko elämämme. Kun astumme kirkkoon, tulemme siis uudistamaan oman itsemme. Emme tule vain pakenemaan maailmaa, sen ongelmia, omia murheitamme ja kantamaan niitä Jumalan eteen. Turhaan emme laule jokaisessa liturgiassa, heittäkäämme pois siis kaikki maalliset huolet, ottaaksemme vastaan kaikkeuden kuninkaan, koska olemme nimenomaan jättämässä taakse kaiken sen taakan, joka meitä maailmassa seuraa, ja ottamassa vastaan Kristuksen. Toisin sanoen meistä tulee Kristus, ja saamme sanoa yhdessä pyhän apostoli Paavalin kanssa, minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Tämä uudistumisen ja uuden elämän teema onkin olennainen tämän esitelmäni aiheen näkökulmasta. Ortodoksista kirkkoa nimittäin pidetään yleensä perinteisenä, ehkä kaikista perinteisimpänä suurista kirkkokunnista ja monesti vanhoillisenakin, mutta toisaalta olemme olleet aina avoimia yhteiskunnassa toimimiselle, emmekä ole eristäytyneet täysin yhteiskunnasta. Suomessa ortodokseilla on maine iloisina ja avoimina ihmisinä, ja ainakin vanhemman väestön keskuudessa julkisuuskuvamme on monessakin mielessä ehkä positiivisempi kuin luterilaisella kirkolla. Totuus kuitenkin on se, että vaikkapa eettisissä kysymyksissä olemme paljon vanhoillisempia kuin luterilainen kirkko. Mutta mistä se positiivinen kuvamme siis sitten johtuu? Saattaa nimittäin tuntua, että maailmassa toimimisen ja toisaalta maailmasta eroamisen välillä on ristiriita, ja tietyllä tavalla onkin. Tai oikeastaan voisi sanoa, että ristiriita ei ole perinteiden ja nykyajan välillä, vaan ortodoksisen hengellisyyden ja maailmallisuuden välillä. Ja tämä on asia, jota meidän kannattaa tarkastella nykyään, kun maailman arvot pyrkivät tunkeutumaan monella tavoin myös kirkkoomme ja muokkaamaan sen arvomaailmaa. Mainitsin, että Suomessa olemme pääasiassa välttäneet vanhoillisen kirkkokunnan maineen, mikä ehkä johtuu siitä, että ortodoksinen hengellisyys ei ole kuvailtavissa maailmallisin kategorioin. Polarisoituvassa maailmassa nimittäin monet haluavat jakaantua meihin ja heihin, ja monet ortodoksitkin ovat valitettavasti hypänneet mukaan yhteen tai toiseen leiriin, mikä luo jakaannusta kirkon sisälle. Meidän tulee kuitenkin varoa puhumasta ortodoksisesta hengellisyydestä konservatiivisena tietyssä mielessä, jos todella ymmärrämme, mitä tuo sana tarkoittaa. Toisaalta emme myöskään voi ajatella, että ortodoksinen kirkko voi olla liberaali. Konservatiivi nimittäin on säilyttäjä, joka ei halua muutoksia. Mutta ortodoksinen hengellisyys on tietyllä tavalla täydellisesti konservatiivisuuden vastakohta, ei kuitenkaan liberaalina, vaan progressiivisena, mutta jälleen kerran pitää ymmärtää, mitä tässä progressiivisuudella eli edistyksellisyydellä tarkoitetaan. Progressiivisuus tarkoittaa siis sitä, että meidän tulee ymmärtää jatkuvasti yksilöinä olevamme muutoksen alaisia. Me emme voi ihmisinä pysähtyä paikoillemme, vaan koko elämämme syntymisestämme kuolemaan ja sen jälkeenkin on lakkaamatonta liikettä. Meidän vallassamme on valita tuolle liikkeelle suunta, suuntaammeko sen kohti Jumalaa vai poispäin hänestä. Kirkon vastaus meille on helppo. Meidät jokainen on kutsuttu edistymään hengellisellä tiellä kohti Jumalaa kokemaan tuon progression, siis etenemisen hänen luokseen. Ja se vaatii meitä olemaan lakkaamatta valmiit, olemaan olematta tyytyväisiä nykytilaamme. Meidän tulisi sen sijaan koko ajan pyrkiä kohti parempaa, hyvästä parempaan, uudistaa itsemme, kuten monet kirkon veisut meitä kehottavat. Ja niin kuin sanoin, tälle kasvullemme on olemassa vain yksi oikea suunta, ja se on Jumala. Jumalan luokse liikkumista kutsutaan kirkon perinteessä luonnolliseksi elämiseksi. Luonto taas viittaa kirkkomme teologiassa ikään kuin lajiin, siis luotujen olentojen lajiin. Joten Jumalan luokse liikkuminen on siis ihmisille lajityypillistä käyttäytymistä. Jokaiseen meihin on istutettu Jumalan tuntemisen siemen, ja luonnollinen elämä on tuon siemenen löytämistä, sen kastelua ja viljelyä, ja lopulta sen hedelmien korjuuta ja niistä nauttimista. Mutta toisaalta puhumme ortodoksesta kirkosta tradition kirkkona. Ja on hyvin vaarallista ajatella, että nämä traditiot olisivat turhia, ne olisivat meidän elämällemme jotenkin tarpeettomia, ne olisivat täysin ihmisten keksimiä. Ei, kirkon elämä 2000 vuotta on ollut Pyhän Hengen johtamaa. Ja siksi on vaarallista ajatella, että meidän tulisi pyyhkiä pois ikään kuin joku vaihe kirkon elämästä ja ajatella, että vasta nyt Pyhä Henki näyttää meille todellisuuden. Ja siksi erityisesti me munkit pyrimme pitämään elämämme niin samanlaisena kuin mahdollista, kuin se oli 1000 vuotta sitten. Jumalan palvelussääntömme ovat 1000 vuotta vanhoja. Meidän luostarissamme Pyhällä Vuorella me asumme kirjaimellisesti 1000 vuotta vanhassa rakennuksessa. Rukoilemme 1000 vuotta vanhassa kirkossa. Kunnioitamme yhtä vanhoja ja vielä vanhempiakin reliikkejä, eli pyhän jäännöksiä. Ja siksi luostarissa puhumme usein tarkkuuden hyveestä, joka kreikan kielellä on akrivia. Me siis yritämme elää tarkalleen samalla tavoin kuin meitä edeltäneet isät, koska olemme nähneet heidän pyhittyneen tuolla elämäntavalla. Jos he ovat pyhittyneet, miksi emme mekin? Siksi pukeudumme samoin kuin hekin, seuraamme vanhoja sääntöjä, jotka kieltävät meiltä parranetukan leikkaamisen, nukumme yhtä vaatimattomissa huoneissa kuin hekin, ja edelleen olemme hyvin varovaisia teknologian kanssa, vaikka teknologista edistystä toki on tapahtunutkin. Toisin sanoen ajattelemme, että se luonnollinen elämä ei ole muuttunut mihinkään, koska ihmisluontokaan ei ole muuttunut. Kristiuskon mukaan Kristus uudisti ihmisluonnon, ja se on se yksi ja sama ihmisluonto, jota meidän kaikkeen tulee uudistuneessa Kristuksessa seurata. Olemme siis kirkossa kiehtovan kaksijakoisen ulottuvuuden keskellä. Kirkko ylläpitää meille traditiota, toisin sanoen hyväksi havaittuja työkaluja, jotka johtavat pyhyyteen. Meidän tehtävämme yksilöinä ja yhteisönä taas on tuon tradition pohjalta olla lakkaamattomasti liikkeessä kasvussa kohti Jumalaa. Kun tulemme kirkkoon, emme tule mihinkä tahansa yhteisöön, jossa Jumalaa rukoillaan. Se ei ole demokraattinen yhteisö, kuten valtio, jossa arvot ovat muutoksessa, ei huutoäänestys, ei myöskään diktatuuri, vaan kirkko on ensisijaisesti sairaala. Kirkko on Kristuksen ruumis, kuten pyhä apostoli Paavali sanoi, ja siksi oikeastaan kirkko on Jumala itse. Ja me tulemme kirkkoon tullaksemme terveiksi, kokonaisiksi ja kauniiksi Kristuksen ruumiin jäseniksi. Toisin sanoen kirkkoon tulemme vain muuttamaan itseämme, emme kirkkoa. Kirkkoon tullessa oikeastaan kuolemme. Kaikki alkaa kasteesta, joka ortodoksessa kirkossa toimitetaan perinteisesti upottamalla. Uppoamisemme veteen on kuolema, sieltä nousumme on ylösnousemus. Kasteesta eteenpäin meidät on siis kutsuttu jatkuvasti kuolemaan ja nousemaan kuolleista yhdessä Kristuksen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että tapamme sisästämme vanhan ihmisen, sen ihmisen, joka on kiinnittynyt himoihin, nautintoihin, materiaan, rikkauteen, itsekkyyteen. Ja tilalle nousee ihminen, joka on kiinnittynyt Jumalaan, taivasten valtakuntaan, rakkauteen ja toisten puolesta uhrautumiseen. Ja meidän tehtävämme kasteen jälkeen on, kuten kirkossa sanomme, säilyttää tuo kasteen armo. Se antaa meille mahdollisuuden astua Jumalan valtakuntaan, mutta meidän tulee itse astua sinne. Toisin sanoen meidän tulee kilvoitella, ja siksi ortodoksinen kirkko painottaakin kilvoitusta niin paljon. Kirkossa ristiinnaulitsemme itsemme himoinemme ja haluinemme. Ristiinnaulitsemme itsemme maailmalle ja maailman meille. Ja erityisesti se maailman ristiinnaulitseminen tarkoittaa kaiken sellaisen maailmassa olevan hylkäämistä, joka repii meitä pois Kristuksen luota. Ja olemmekin modernin maailman keskellä kahdenlaisen kilvoituksen keskellä tämän suhteen. Yhtäältä meillä on olemassa materia ja toisaalta ideologiat, ja molemmat repivät meitä pois Kristuksen luota. Ja voisin oikeastaan lisätä tähän vielä kolmannen yhteiskunnan haasteen, joka putoaa jonnekin materian ja ideologian väliin, nimittäin ihmisen katoamisen materiaalisesta maailmasta jonkinlaiseen virtuaaliseen maailmaan. Tämä liittyy tietysti kaikkeen verkkoistumiseen ja digitalisoitumiseen. Aloitetaan ensin materiasta, koska se vie meidät aivan aikojen alkuun, ihmisen luomiseen ja syntiin lankeemukseen. Paratiisissa ihminen eli yksilössä Jumalan ja toisen ihmisen kanssa, yksilössä luonnon ja enkeleiden kanssa. Toisin sanoen hän oli kahden maailman kansalainen, niin aineellisen kuin aineettomankin maailman, koska ihmisellä on niin ruumis kuin sielu. Tämä on aivan oleellinen asia muistaa meille. Me olemme niin ainetta kuin henkeä, niin ruumista kuin sielua. Ja molemmat ulottuvuudet ovat olennaisia ihmiselämässä, ja niiden välinen tasapaino on tärkeä. Syntilankemuksen ongelma oli se, että materia sai ylivallan. Ihminen alkoi etsiä nautintoa vain aineesta, toisin sanoen ruuasta, toisten ihmisten ruumiista, seksuaalisten himojen kautta, omaisuudesta ja rahasta, ja tätä nautintoa hän alkoi etsiä itselleen sen sijaan, että uhrautuisi muiden puolesta. Meillä nykyyhteiskunnassa hyvinvointi on kasvanut kovaa vauhtia, ja meillä on paljon enemmän kuin ennen. Syömme liikaa, mikä näkyy terveysongelminakin, ajamme autoilla, ostamme ruokaamme helposti kaupasta tai nykyään verkkokaupasta, vaatteista on tullut kertakäyttötavaraa, olemme täyttäneet kotimme teknologialla. Aina emme muista, että tämä oman hyvinvointimme kerääminen tapahtuu toisten ihmisten hyvinvoinnin kustannuksella, kun mietimme vaikkapa lapsityövoiman käyttöä kaivoksissa, joissa kaivetaan mineraaleja meidän puhelimiamme ja tietokoneitamme varten, ja vaatetehtaissa, joissa tehdään töitä orjuuttavissa olosuhteissa. Juuri tästä syystä kirkkommekin jopa rukoilee Jumalan palveluksessaan kaivoksissa työskentelijöiden puolesta. Huomamme siis, että liiallinen kulutus pikemminkin eristää meidät muista kuin tuo meidät muiden kanssa yhteen, ja siksi kyse on synnistä. Synti on hajaannusta. Haluamme itsellemme asioita muiden kustannuksella ja muita ajattelematta. Mutta tähän ortodoksinen kirkko antaa helpon vastalääkkeen, ja se on askeesi. Kirkkomme painottaa paastoamista, jota harjoitetaan 4 pidempänä paaston aikana sekä jokaisena keskiviikkona ja perjantaina meillä luostareissa myös maanantaina. Paastoa on siis melkein puolet vuodesta tai meillä luostarissa yli puolet vuodesta. Ja paasto tarkoittaa tietysti pohjimmiltaan ruoasta luopumista ja sen jälkeen myös hengellisiä asioita. Ruoasta luopuminen tarkoittaa, että emme syö kananmunia, maitotuotteita, lihaa, rasvaa, emmekä juo alkoholia ja vieläpä kaikkea syödään kohtuullisessa määrin. Ja tällä paastolla ruoasta luopumisena on monia merkityksiä ja nämä ovat erityisen tärkeitä nykymaailmassa. Kuten sanoimme, syömme liikaa. Paasto rajoittaa sitä. Tiedämme myös, että syömme liikaa maitotuotteita ja lihaa ja liian vähän kasviksia. Paasto ratkaisee tämänkin asian ja tällä on vaikutuksia niin omaan terveyteemme kuin koko ympäristöömme, joka kärsii liiallisesta lihantuotannosta. Jos koko maailma paastoaisi ortodoksisesti, en usko, että liha- ja maitotuotteiden tuotantoon liittyviä ongelmia olisi ainakaan nykyisessä mittakaavassa. Itse asiassa pyhä Basileios Suuri 300-luvulla elänyt kirkkoisä sanoi eräässä paastoa käsittelevässä puheessaan, että paaston aikana annetaan lepoa jopa eläimille niin, ettei heitä teurasteta. Paaston yksinkertainen ruokavalio myös vähentää aikaa ja vaivannäköä, jota ruoanlaittoon käytämme, ja siksi se jättää meille enemmän aikaa auttaa lähimmäisiämme ja rukoilla, eli viettää aikaa kahdestaan Jumalan kanssa. Ja tämä tuo meidät kaikkiin paaston hengellisiin hyötyihin, jotka kumpuavat tästä ruumiillisesta paastosta. Paasto on rauhan aikaa, jolloin eläimet saavat olla rauhassa. Kokit saavat levätä, astiat saavat levon, eläimet saavat levon, mutta ennen kaikkea omat sielumme saavat levon. Siksi ennen vanhaan ortodoksisissa maissa paastojen ajaksi sulkeutuivat teatterit ja teknologian leviämisen myötä ortodoksikodissa suljettiin radiot ja televisiot. Koti siis rauhoitettiin paaston ajaksi. Nykyään monet sulkevat paaston ajaksi sosiaaliset mediansa. Paaston aikana siis ruoan lisäksi luovutaan kaikesta turhasta, joka vie meiltä liikaa aikaa tai huomiota, ja tuon ajan, huomion ja myös sen rahan, joka kaikesta jää yli, käytämme Jumalan ja omien läheistemme palvelemiseen. Mutta me ortodoksit emme silti ole kuin amishit, jotka hylkäävät sähkön käytön ja muun modernin teknologian, vaikkakin ehkä jotkut ortodoksiset vanhauskoiset ajattelevat ja toimivat näin. Me emme ajattele, että teknologian käyttö sinänsä olisi syntiä, kuten emme ajattele vaikkapa lihansyönnin sinänsä olevan syntiä. Voimme käydä konserteissa, mutta emme silloin, jos konsertit vievät meitä kauemmaksi Jumalasta. Tässä tullaan ortodoksisen askeisin ehkä merkittävimpään seikkaan. Asiat itsessään eivät ole pahoja, ainoastaan niiden väärinkäyttö on pahaa. Siksi paaston jälkeen syömme jälleen lihaa ja juhlimme kuitenkin kohtuudella. Paaston tehtävänä onkin opettaa meille nimenomaan itsekontrollia niin, että me vain juoksisi päättömästi kaikkien aineellisten vaikutteiden perässä tai omissa puuhissamme, vaan omistaisimme aikaa myös Jumalalle. Älkäämme olko vain Marttoja, vaan muistakaamme myös Mariaa. Kiintymys aineeseen ja rikkauteen on siis vanha ilmiö, yhtä vanha kuin koko langennut ihmiskuntamme. Sen sijaan ehkä uudempi ilmiö, joka on yhtä vaarallinen, on koko materiaalisen ja ruumiillisen olemassaolon kyseenalaistaminen. Tämä on ollut pitkä kehityskulku, joka on tapahtunut osittain myös teknologian kehittymisen myötä. Teknologian pyrkimys oli tehdä elämästämme helpompaa, ja sitä se onkin tehnyt, ainakin fyysisesti, ja vapauttanut aikaamme kaikkeen muuhun. Tuhannen taalan kysymys on kuitenkin, mihin tuon ajan käytämme. Teknologian kehitys kiihtyy kovaa vauhtia, ja jossain määrin olemme jo myöhässä. Omana elinaikanani olen todistanut matkapuhelimien yleistymisen. Sain itse olla vielä ala-asteen ja osan yläastettakin ilman matkapuhelinta, ja sitten internetin voittokulun, älypuhelimet ja lopulta sosiaalisen median. Olen myös saanut huomata, millaisen muutoksen tämä on tuonut yliopistoihin. Olen itse opiskellut pitkään yliopistossa ja nykyään opetan yliopistossa. Omana opiskeluaikanani tietokoneita käytettiin melko vähän, ja suurin osa opiskelusta tapahtui perinteisesti kirjoista lukemalla ja kynällä paperille kirjoittamalla. Tällä hetkellä yliopistoissa ollaan ongelmissa, kun opiskelijat eivät osaa keskittyä kokonaisten kirjojen lukemiseen. Kirjoitustaito on heikkoa ja luennoilla on jopa käytöshäiriöitä. Kaikki nämä ilmiöt kertovat mielen hajaannuksesta. Tietokonepelit, sosiaalinen media ja ylipäätään viihde hajottavat huomiokykyämme niin, että olemme hajalla, niin kuin suomeksi sanotaan. Psykologitkin ilman mitään erityisiä uskonnollisia perusteita ovat huolissaan siitä, mitä kaikki tämä tekee mielellemme. Facebook, Instagram ja muut palvelimet on tehty tarkoituksella addiktoiviksi ja vaatii melkoista mielen lujuutta, jotta voi osata vastustaa niitä tai käyttää niitä kohtuudella. Erityisesti tuosta addiktiosta kertoo se, että jos joku kritisoi näiden käyttöä, alkaa kiivas puolustelu, jonka kautta pyritään löytämään näiden eri medioiden hyviä puolia. Tutkimukset ovat kuitenkin melko selkeitä. Teknologia hajottaa huomiokykyämme ja jopa muuttaa aivojamme niin, ettemme enää osaa keskittyä. Siksi ei ole ihme, että nykyajan ihmiselle rukouskin on hankalaa. Rukous on mielen pälyilemätöntä puhetta Jumalalle, sanovat hesykastiisat, toisin sanoen sielun hiljaisuutta korostavat kilvoittelijat ja siksi rukous tarkoittaa heille oikeastaan kaikkien ajatusten lakkaamista, kaiken älyllisenkin toiminnan lakkaamista. Toisin sanoen meidän pitää oppia elämään niin, että osaamme keskittyä vain Jumalaan. Pyhä Gregorios Palamas, tärkein hesukastiisa 1300-luvulta, sanoikin, että täydellisessä rukouksen tilassa ihminen lopettaa kaiken muun toiminnan ja vain katselee Jumalaa. Tämä rukous sitten säteilee kaikkeen muuhunkin elämäämme niin, että arkisetkin toimemme muuttuvat pyhiksi ja pyhitetyiksi. Kuten sanoin, rukous vaatii hesykastien mukaan älyllisen toiminnan lakkaamista, ja tämä on meille nykypäivän ortodokselle myös omanlaisensa haaste. Kristinusko ei ole koulutususkonto, joka on tarjolla vain lukutaitoisille, vihkiytyneille, oppineille, rikkaille tai osaaville. Sen sijaan yhteiskunta painottaa meille hyvin vahvasti koulutusta. Lapsesta asti käytämme tuntikausia aikaa opiskeluun, ja usein ajattelemme, että kirkon palveleminenkin edellyttää nimenomaan kirjoista opiskelua, niin kuin kirkkokin nykyään edellyttää akateemisia tutkintoja papeilta ja kanttoreilta. Ylipäätään ihmisinä arvostamme yliopistossa opiskelua, ja usein vaikkapa älyllisiä ammatteja pidetään arvostettavampina kuin käytännöllisiä. Kukapa ei toivoisi lapsestaan lakimiestä tai lääkäriä. Mutta viittaan jälleen pyhän Gregorios Palamakseen. Hänen vastustajansa ajattelivat, että pyhittyminen ja Jumalan tunteminen edellyttää opiskelua ja älyllistä toimintaa. Ja munkeille tämän intellektuellin ilmapiirin merkitys olisi erityisen tärkeä. Pyhä Gregorios kuitenkin sanoo, että hänen kokemuksensa luostarielämästä kertoo jotain aivan muuta. Pyhällä Aatosvuorella monet yksinkertaisetkin munkit tiesivät Jumalasta paljon enemmän kuin hän, koulutettu aristokraattiperheen jälkeläinen. Pyhä Gregorios toteaa myös, että tietenkään kaikki koulutus ei ole huonoa, ja tietysti voimme hyödyntää sitä omassa ajattelussamme. Sen sijaan todellinen tieto Jumalasta ylittää jopa oman ajattelumme ja on saavutettavissa ainoastaan askeisilla, rukouksella, nöyryydellä ja muiden hyveiden harjoittamisella. Tämä on myös meille tärkeä tieto. Koulutuksesta on oma hyötynsä, mutta siitä ei ole mitään iloa, jos se ei liity hyveeseen, toisin sanoen nöyryyteen, rakkauteen ja muiden hyveiden harjoittamiseen. Jos mietimme teologian maailmaa, meillä on nykyään paljon teologeja, jotka haluavat ilmaista mielipiteensä kovaan ääneen, kärkkäästi, joskus hyvin aggressiivisesti, vaikka eivät aina itse elä kovin kristillistä elämää. Arvelen, että hesykastiisät pitäisivät tuollaista teologiaa kirkon piirissä lähinnä vaarallisena. Meidänkin tulisi siis ortodokseina tänä päivänä yhdistää aina opiskelu, uusien asioiden oppiminen, omaan toimintaan ja kilvoitukseen. Olen itse hyvin koulutettu ja opiskellut ihminen, mutta kun minusta tuli munkki Aatosvuorella, jotkut isät sanoivat, että täällä vanhat tutkintosi eivät päde. Täällä suoritetaan ihan muita tutkintoja, kandidaatin tutkintoja nöyryydessä, maisterin tutkintoja kuuliaisuudessa ja tohtorin tutkintoja pyhyydessä. Yksi hesykastien merkittävimmistä ajatuksista vastustajiaan vastaan oli se, että heidän ylenpalttinen intellektuellin elämän painottaminensa väheksyi ruumiin merkitystä. Tällaisen tendenssin huomaamme aika usein myös nykyyhteiskunnassa. Pidämme uskoa useimmiten ajatuksina pikemminkin kuin elämänä. Ehkä siinä joskus kuuluu myös kaiku protestanttisuudesta, jossa erityisesti karismaattisissa liikkeissä tärkein asia on kerralla tapahtuva päätös olla Kristuksen seuraaja. Meidän ortodoksien käsitys uskosta on kuitenkin hyvin erilainen, koska kuten sanoin, usko on elämää. Oman uuden haasteensa tässäkin luo jälleen teknologia, eikä tilannetta helpottanut koronapandemia ja sen kautta tulleet ongelmat. Aloimme käyttää enemmän ja enemmän verkkoa ja olla vähemmän fyysisessä yhteydessä ihmisiin. Jumalan palveluksiakin alettiin näyttää verkon kautta. Paljon hengellistä opetusta ilmestyi verkkoon, ja nykyään erityisesti nuoret miehet katsovat paljon internetistä ortodoksista sisältöä. Jumalan palveluksiin osallistuminen verkon kautta on helppoa. Kotoa ei tarvitse lähteä yhtään mihinkään. Myös tuollainen opetus verkon kautta on helposti saatavilla. Totta kai tästä on hyötyä, jos ihminen on kykenemätön lähtemään kirkkoon, mutta joka tapauksessa ongelma on kuitenkin se, että me ole todellisessa kommunikaatiossa. Tehtävämme ihmisinä on olla yhdessä, koska vain yhdessä voimme lähestyä Jumalaa. Kristus halusi tuoda tuon yhteyden meille ehtoollisen kautta, toisin sanoen silloin, kun kokoonnumme fyysisesti yhteen ja otamme hänet fyysisesti sisäämme ruumiiksi ja vereksi muuttuneiden viini ja leivän kautta. Tuossa yhdessä fyysisessä paikassa, kuten kaikki kirkot ovat, on olemassa läsnä koko maailmankaikkeus, historia ja tulevaisuus, koko kirkko. Jumala, Jumalan synnyttäjä, enkelit, kaikki pyhät. Ja Jumala haluaa, että me tulemme konkreettisesti yhteen, koska olemme yksi ruumis ja siksi meidän tulee nähdä toisemme. Ehtoollinen on siis sovinnon yhdessä olemisen ja Jumalan luokse yhdessä vaeltamisen tilaisuus. Ja kerron yhden esimerkin. Meidän luostarimme kirkko Aatosvuorella on kaikista Pyhänvuoren luostareista suurin, joten tavallisina arkipäivinä meillä on siellä hyvin paljon tilaa. Kreikkalaiset vanhat kirkot on jaettu varsinaiseen kirkkosaliin ja sen edessä olevaan tilaan, jota kutsutaan narthexiksi, ja sen yhdistävät kirkkosaliin muutamat avonaiset ovet. Yhtenä päivänä tunsin vetoa mennä rukoilemaan yksin narthexin puolelle ja nautinkin tuosta hiljaisuudesta ja pimeydestä palveluksen aikana. Mutta liturgian loputtua eräs isistä tuli luokseni hermostuneena ja kysyi, miksi en ollut seisomassa kuorossa muiden munkkien kanssa. Vastasin, että minusta tuntui, että haluan keskittyä rauhassa rukoukseen tänään. Tuo isä tokaisi minulle vihaisena. Mitä pahaa me olemme sinulle tehneet, kun et halua katsoa meitä rukoillessasi kasvoista kasvoihin? Ja asia on juuri näin. Jokainen ihminen on meille Jumalan kuva, ja jos haluamme eristää itsemme noista muista Jumalan kuvista kasvottomuuden maailmaan, eristämme itsemme myös Jumalasta. Ruumis ja sielu on nimenomaan luotu yhdessä, kuten kirkkomme opettaa, eikä ruumis ole mitenkään merkityksetön. Eräs suomalainen runoilija Saima Harmaja sanoo kauniisti runossaan yhteistyötä. Levottaa ihmisessä sotivat liha ja henki, sanoo profeetat. Päinvastoin mulla. Ilman ruumistani en koskaan jaksaisi kantaa sieluani. Kun ruumis nauttii, silloin sielu nukkuu. Ja sielun tuska ruumiin tuskaan hukkuu. Kertaan siis vielä yhden kerran. Tuon ruumillisuuden ymmärtämisen merkitykset ovat se, että meidän tulee ottaa ruumis mukaan kilvoitteluun paaston ja vaivannäön kautta. Rukous ja usko merkitsee siis myös ruumiillisen ulottuvuuden ymmärtämistä. Ruumin kautta voi myös aiheutua sielullemme vahinkoa, ja meidän tulee ymmärtää, että me ja muut ihmiset olemme ruumiita ja sieluja. Ja siksi voimme parhaiten kohdata muut ihmiset olemalla ruumiillisesti samassa paikassa heidän kanssaan. Mainitsin, että maailman hylkääminen tarkoittaa myös kaikkien meille vieraiden ideologioiden hylkäämistä. Tämäkin on asia, johon meidän tulee nykypäivänä kiinnittää paljon huomiota. Kristuksen opetus on siinäkin mielessä paradoksaalista, että hän ei pyydä meiltä mitään enempää tai vähempää kuin koko elämämme. Siksi Jumalan palveluksissakin toistelemme jatkuvasti fraasia, antakaamme itsemme toinen toisemme ja koko elämämme Kristuksen Jumalan haltuun. Kristuksen seuraaminen on totaalista ja se vaatii kaiken hylkäämistä, mutta samalla se on vapaata, koska hän ei pakota siihen ketään. Ja kaiken hylkääminen näyttää erilaiselta jokaisen ihmisen tapauksessa. Joka tapauksessa meidän tulee olla varovaisia niin, ettemme ota vastaan muita teitä epäjumalia valeasuissa, koska ainoastaan Kristus on tie, totuus ja elämä. Mainitsin valeasut. Tiedämme jo 10 käskyn perusteella, ettei meillä saa olla muita jumalia. Se tarkoittaa, että me seuraa muita uskontoja. Ja tämä tietysti lienee kaikille ortodokselle selvää. On kuitenkin paljon muitakin asioita, jotka näyttäytyvät meille viattomina, henkisinä tai psykologisina tai muina. Mutta vielä useammin nämä uskollemme vieraat ajatukset osaavat kätkeytyä hyvin taitavasti. Pandemian aikana erityisesti huomattiin, että monet viattomasti vaikkapa ravitsemukseen liittyvät koulutukset alkoivat ajan myötä muuttua erikoisemmiksi ja erikoisemmiksi, ja lopulta ne muodostivat jonkinlaisia kultin kaltaisia yhteisöjä, joilla on omia uskonnollisia käsityksiään. Tarkoituksena ei ole tällä varoituksella demonisoida ketään eikä osoitella tiettyjä ryhmiä, vaan pikemminkin painottaa, että meillä tulee olla sisäistä valppautta. Aatosvuoren Simona Petran luostarin edesmennyt ekumeni Emiliano sanoikin seuraavasti. Lämmin rukous tarkoittaa sitä, että meidän tulee yleisesti vieraantua asioista. Meidän tulee hyväksyä etääntyvämme omaisuudestamme ja kaikesta, mitä olemme tähän asti saavuttaneet. Meidän pitää hävittää kaikki. Meillä oli aiemmin mielipiteitä, teorioita, ideoita. Olimme vakuuttuneita asioista. Meillä oli unelmia, rakkauksia, murheita, odotuksia, toiveita, pettymyksiä ja iloja. Kaikkien näiden tulee nyt lähteä, koska muuten ne vääristävät rukouksen ilmapiirin. Tämän jakson aikana on tullut kenties tiukkaakin kritiikkiä nykyaikaista elämäntapaa kohtaan, mutta en halua, että tulkitsette sitä jonkinlaisena paniikkina. Valitettavasti monet ortodoksitkin ovat joutuneet jonkinlaisen yhteiskunnallisen paniikin valtaan ja kauhistelevat kaikkia kehityskulkuja niin teknologiassa kuin vaikkapa yhteiskunnan eettisessä ajattelussa usein melko perusteettomasti. Ja on totta, että monet näistä asioista, joita ympärillämme näemme, ovat täysin yhteensovittamattomia ortodoksisen perinteen kanssa. Mutta itse pikemminkin ymmärrän tämän valppauden jonkinlaisena toivona. Maailmalla on tapana kulkea kriisistä kriisiin. Jos mietimme vaikka edellisten 100 vuoden historiaa Euroopassa, olemme nähneet aivan kauheita asioita. Ja näihin asioihin on löydetty erilaisia ratkaisuja, joista mikään ei kuitenkaan lopulta toimi täydellisesti. No missä se toivo sitten kaiken tämän kaaoksen keskellä on? Toivo on siinä, että me emme ole tästä maailmasta. Toivo on siinä, että Jumala, joka on ikuinen, hyvä, rakastava, ääretön ja kaiken ylläpitäjä, haluaa aina tuoda meidät lähelleen ja osaa kääntää kaikki nämä onnettomuudetkin hengellisiksi mahdollisuudeksi. Kotikuntani Janakkalan suojelija on pyhä Laurentius. Meillä on täällä keskiaikainen hänelle omistettu suuri kivikirkko. Laurentius oli roomalainen diakoni, joka kärsi marttyyrikuoleman seuraten piispaansa Sixtusta. Keisari Valerianus, joka vainosi kristittyjä, kuvitteli kirkon olevan rikas ja vaati Laurentiusta tuomaan kirkon aarteet hänelle. Laurentius pyysi järjestämään käyttöönsä paljon kärryjä 3 päivän kuluttua ja hän käytti tuon ajan kooten sokeita, rampoja ja sairaita. Sitten Laurentius toi heidät kärryillä palatsiin ja esitteli heidät sanoen, tässä ovat kirkon ikuiset aarteet, jotka eivät koskaan vähene, vaan lisääntyvät. Toisin sanoen toivoa meihin tämän pyhän Laurentiuksen esimerkin myötä luo se, että vaikka maailma esittää meille omia vaatimuksiaan, joihin vastaaminen tuntuu joskus stressaavalta, mehän olemme ahdistuneita rahasta, omasta urastamme, inflaatiosta, maailmantilanteesta, sodista, ilmastonmuutoksesta, polarisoitumisesta, yhteiskunnan maallistumisesta ja niin edelleen. Meillä on aina tuo rikkaus, joka on Jumalalle erityisen mieluisa. Oma köyhyytemme ja samalla rakkautemme köyhyyttä kohtaan. Meille toivoa tuo erityisesti se, että kuten pyhä ortodoksinen kirkko opettaa, meidän ei tarvitse odottaa Kristuksen toista tulemista eläksemme paratiisissa jo nyt. Voimme saada esimakua paratiisista tässä elämässä oman kilvoituksemme kautta, koska Jumalan valtakunta on sisäisesti meissä. Tuo valtakunta on sellainen aarre, jota eivät voi ottaa pois nuo edellä mainitsemani inflaatio, stressi, sota tai vaino. Koska jos rakastamme Kristusta, kaikki menee hyvin. Tuon kokemuksen Jumalan valtakunnasta saamme jokaisessa kirkkorakennuksessa. Kirkossa on kaikki. Siellä on läsnä koko maanpiiri, kaikki pyhät, enkelit, edesmenneet sukulaisemme, kaukana olevat ystävämme ja tietysti itse Jumala. Liturgiassa kuljemme yhdessä askeleen lähemmäs kohti Jumalaa ja näemme paratiisin edessämme. Tuo paratiisin kokemus muuttaa meitä ja tekee meidät kirkkaiksi. Ja kun astumme kirkon ovista ulos, kohtaamme maailman myös kaikkine vaikeuksineen ja haasteineen, mutta me kohtaamme sen uutta voimaa saaneina. Ymmärrämme, että todellinen isänmaamme on tuo Jumalan valtakunta, jossa saan erityisesti vierailla aina kirkkoon tullessani. Ja näin taivaan valtakunnan asukkaina maailman keskellä vaeltaessamme osaamme välttää sen vaaroja ja myös näyttää muille ne vaaranpaikat, joihin niin helposti kompastumme. Kiitos kaikille jälleen huomiostanne, Jumalan siunausta ja varjelusta teille ja perheillenne.
Kuunteli Munkki Damaskinoksen lähetystä ortodoksisesta maailmasta. Kysymyksiä ja palautetta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen munkki.damaskinos@org.fi. Lisää kuunneltavaa ja luettavaa löydät osoitteesta ortodoksisesta maailmasta.blogspot.fi.